ya mukili lelo na viwa lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Mpoko ilamu peboye ibulamu na Bino Banson na Sango ya mukili ya lelo. Lina kalinene ya Sango na VOA, The Voice of America. Lola kala Amerika na lokota la lingala. Wuto ingumba mokonzi ya Amerika. Fatuma Kalala Alimasi na Ellen Kourdienne, Basungi Biso Onzela ya Masini, Sango ya Mokili Alelo, Epesa Melibino na Edi Isango. Na Sango ya Mokili Alelo, Toko Lobela. États-Unis et Matissi Ekolo Congo démocratique Milongo Mibale Katina Bikolo Bibundisaka Boteki Bato. Kasi Washington et Sengi Kinshasa Kosala Lisusu Makasi na Bitumba Bie. Makalo mabitumba to bachar de combat pe ba pakapaka ya bitumba pe bibundeli bisusu bisombami na ekolo Congo démocratique na tina ya kotia Kimia na ituka ya Nord Kivu pe Ituri ezali tata moyangeli ya ituka ya Ituri nde ya pesi sango e na basoda ba yebazalaki na bazali na territoire ya Djugu pona kubundisa ba tumbuki ba Kodeko Zaire na mangomba masusu.
Batunyoso, tous ces bateaux, bazo sanganabiso pembeni pembeni wana. D'ici là, écosila. Parce que, un, bazo formé, bazo d'un, c'est comme sous, bakoya, pour appuyer, bino. Deux, matériel, les eaux, ya.
Ntalo ya essence, pe mazouta, eko matana, eteni, ya, tukumi balé, na mitano, likolo, ya, kama. Uto mokolo mwa zumi na mitano ya sanza eye ya sambo na Congo Brazzaville mubimba. Mokano moye mambula matari ya Congo Brazzaville mumimi nungu nungu na bana mboka toko kinde na Pointe Noire pona sangoye.
Soki yango e matitalo kosa na repercussion na la population. Biloko nyoso e komatatalo. Arka biso wa toko yoka pasi na kasala meme zando e komi pasi.
Bayi opposition ekolo Congo démocratique bapesa kiseni ni salam ya kobungisa mapunami mukanda mwa bosenga to memorandum ya namaye matali basengi ya mbuku na kukende na mapunami na linaka na biso ya lelo na bozindo to koyamba pona kulubela yango moko na bakambi ba opposition sénateur Augustin Matata Ponyo ministre wa kala ya ekolo Congo démocratique. Makambo mayemanso tokolanda yango na mulai na mwa ntango kasi yambo tokopesa bino sango na bokuse. États-Unis Amerika e matisi ekolo Congo démocratique molongo mibale likolo kati na bikolo biye bisalaka makasi na kubundisa boteki tope traite bwa bato na mokili. Kasi ekolo Amerika esengi na bakonzi ba ekolo Congo démocratique kosala lisusu makasi na tina ya kokokisa penza bosenga ya kokoma na bosilisami bwa solo bwa boteki bato. Washington na endimi ete makasi masalamaki na mobu 2022 kasi esengi RDC na basungi ba yango kosalela maye masima sa makokisa maki mobu muliki pe kotia na musala mobeko mwasika mopekisi boteki bato na ekolo eye. Kati na makasi Washington na endimi ete RDC esali ezali bongo na bosakolami bwa mobeko mwasika mopekisi boteki bato bobakisami bwa bolukuluki pe bomemami na misala mia bosembo pe botiami na musala ya mikano mitali baye ba babundisaka bazalaka na musala na mulongo ya mbona kubundisa bitumba boye. États-Unis elobi e kokoba makasi mayango na kubundisa boteki bato pe buumbu bwa lolenge ya sika na mokili. Etumbu ya liwa ekatelamaki lobi na butu na boko kati na bato tukumi bale na mwambe bazalaki kosamba na tribunal ya grande instance ya Kinshasa Gombe mpona kokangaka pe komemaka bato basusu na bisika mabe. Basusu bapesami etumbu ya mibu zomi ya misala makasi epe basengeli kofuta lomande ya franc congolais milio mitano. Bazuzi ba koyisi bango na likambo pona koyiba na bibundeli pe kobetaka pe kozokisaka bato. Moko na bango apesa mie etumbu pona koluka kozwa basi na makasi. Godin Poyi Kadima akoyi sami lelo na ebonga na ye ya moyangeli ya ndako ya bokilimibeko ya etuka ya Kinshasa. Bakilimibeko ba etuka eye tuku misato na minei bandimi mokano ya kokoyi saye kati na bakilimibeko tuku minei na moko ba ibazalaki na likitali yango. Bokoyi sami boye bosalami sima na bakilimibeko kopesa Godin Poyi ngonga tuku mibale na mwambe tuku minei na mwambe pona koyanula na bofunda mi basalaki Godin Poyi azalaki te na likitali yango bakilimibeko basali kopamela ye bokambi mabe epe bozangi kopamela ka mbeba ya mbula materi ya engumba Kinshasa. Bokoyi sami boye bosalami tangu etikali kaka sanza motoba ya mbona mapona mi ya mokonzi ya mboka pe ya bikilimibeko na ekolo eye. William Ruto mokonzi ya ekolo Kenya azali na mobembo lelo na Congo Brazzaville pona ngonga tuku minei na mwambe. Akosolola na mokukani wa ye Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville bikolo mibale bikoti ya manzaka na boyokani mingi na mayematali nkita. Bakonzi babale bakosolola pe na mayematali makasi bazali kosala pona kozungisa kimya na monili ya ekolo Congo Democratique esakoli ndako ya mosala ya president Denis Sassou Nguesso. L'Union européenne n'est pas mêlé makasi bozali bwa basoda ya ekolo Rwanda na monile ekolo Congo démocratique baye bazali kopesa kama boko na batomboki ba M23 baye bafundami okubuma ba civili mingi na bitumba bazali kosala mukambi ya misalami ya bikolo bya bapaya ya bikolo tukumi bale na sambo ya Union européenne. Josep Borrell a komina liebisi ete Union européenne singi mbala esusu na Rwanda kosalila makoki manso ezali na yango pona kotia mbamba na M23 na tina ete batomboki baye batosa malako pe manaka mapesama na Luanda pe Nairobi na bakonzi babikolo ba etuka ya bitima mbinene pe ya Afrika ya Est. Union européenne endimi bongo rapport ya ba expert ya ONU na pona Est ya ekolo Congo démocratique. Union européenne esengi pe na ekolo Congo démocratique kotika kopesa maboko na ba pe boyokani na ba FDLR batomboki bauta na Rwanda. Balakisi bilongi ba PPRD lingumba ya politiki ya mokonzi ya kala Joseph Kabila ekolo Congo démocratique babimaki lobi na bokutani bosangisaki bayi politiki pe misala misusu pona kokitisa mitema ya bango ya mbuna mapona mi ya suka ya mubu moye. Bokutani bwango bosalamaki mikolo misato na bobandisa mibwa ONG NDI National Democratic Institute ya Amerika na Pullman Hotel na Kinshasa. Sa bayi PPRD ba pameli bozangi bwa bato babango bato batindaki na seni pe bozangi ya boyokani na misala minso ya bobungisi mapona mi. Denis Kadima mukambi ya seni na ngambo na ye asengi bayi politiki banso komilengele po na mapona mi makosala mapenza na suka ya mubu pe muyibi mokozalate pe akotia ata moto moko te liboso po na kokosa basusu. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington na DC. Makalo mabitumba to bachar de kumba pe ba pakapaka ya bitumba lokola pe bibundeli bisusu bisombami na ekolo Congo démocratique na tina ya kotia kimya obituka bia nord pe nord Kivu pe Ituri. Ezali bongo tata moyangeli ya ituka ya Ituri nde ya pesaki sango eye na basuda baye bazali na territoire ya Djugu na Ituri pona kubundisa batumbuki ba mangomba lokola Kodeko Zaire pe mangomba masusu boli bwa sango boye na Erikas Mwisi oyo azali na territoire ya Djugu pona vewa Lingala.
Maloba, 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 vajalo bi maloba, maloba, maloba. tozwami okati ya camp moko ya basoda ya ekolo Congo démocratique na commune rurale ya Mongwalu na territoire ya Njugu etuka ya Ituri. Basoda bazali koyamba moyangeli ya ye. Mpona lieutenant général Luboya Nkashama Johnny, mokambi ya soda ya Ituri, tata mokonzi wa ekolo Congo démocratique, asili kosomba ba char de combat mpempepo ya bitumba mpona kobundisa batomboki na monyeli ya ekolo Congo. Tolanda lieutenant général Johnny Luboya Nkashama.
Commandant suprême Aza fier de Abino. Commandant suprême Aza Nini. Aza fier. Oyo tozaki mboka armée na biso batu nyoso tous ces watoe bazo sanga na biso pembeni pembeni wana. D'ici là et cosida parce que un bazo formé bazo na sika mususu bakoya ko appuyer bino. Deux matériel ezo ya. Matériel kilikili, ba hélico ezoya, ba auto blindé ezoya, ba char ezoya. Je crois que mususu bozomo na ndenge ezo koma. Eza na Kinshasa pe ko koma awa. Nanu ba doté angote. Eza na Kinshasa batala oyo bakosila, bakoya et puis bako repartir matériel nyoso wana. Po to monter en puissance. Po to za nini? To monter en puissance.
Na maimata libo zangi soko toto tenu militaire, lieutenant général Johnny Luboya Nkashama alaki kukomisa maloba mabosenga mabasoda na bakonzi. Toyo kalisusu lieutenant général Johnny Luboya Nkashama.
Pena ye awa, na monike situasyo eza difisil. Kaske paske men ba tenu, heureusement, ba foto nyoso ezo kende. Ba si ba bandila ba tenu na Nord Kivu, me awa epa na biso ezo trene. Ba foto ezo kende, na epsa ka chef d'état-major général chaque jour. Mais depuis que nous avons commencé ici, jamais na yoka ke ba soda rangayi, ba sacrifié ou bien territoire moko, jamais. Ils sont toujours là, à l'offensive, et mataye kita, ba zakawa na mbuna ebeta ebeta te, Malili Ezara, Ezara Te, Boza toujours Wana. Je suis fier de vous, le commandant suprême est fier de vous. Voilà tenu, basoda, basala tenute, basala tenute. Au moins les lois comme on a que tenu exacte.
Baimboka Mungwalu Basepe, la Kimpe Mingina, Maloba, Yamoyangel Yaituri. Tout l'un d'Abaïke Katina Bango.
Je te remercie, papa gouverneur Mabiso, son excellence le général Johnny Kashama. Bango, na Moussala Makasio, on a nos salé Libiso depuis que tu as acquis des enclavés. Les longs élans nous ont appelés. Tout est à l'heure, ma bonne pour la Moussala Makasio.
Monyele ya ekolo Congo démocratique mozali na bitumba mikolomie atako maponomi mazali kolengelama na ekolo Congo démocratique. Erikas Mwisi Bunia pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi Wuto Bunia na Ituri. Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix de l'Amérique.
Mikolo miso uto lundi ti vendredi ba édition mi balé ya basango na biso. À partir ya 17h kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA La Voix de l'Amérique et Pesilino rendez-vous pour na kopesa bino sango ya Congo ya Afrika pe ya mokili mobimba.
Sango ya mokili lelo kobanda lundi kino vendredi na ba fréquence na biso pe na oya ba radio partenaire na biso na États-Unis na La Voix de l'Amérique pe na Lingala na no salimate.
Talo ya essence pe ya mazutu eko matana eteni ya tukumi bale na mitano likolo la kama uto mokolo mwazo na mitano ya sanza ee ya sambo tozali na yango na Congo Brazzaville mubimba. Mukano moye mambula matari ya Congo Brazzaville mumemi nungu nungu na banamboka. Tokei na Pointe Noire na sango ee na Ferran Idril Onyabuo Kian.
Bobuti sitalu ya mazuti pona iteni ya mibale yoko likambolinane lizali kusala pasi na mitema miaba kumbi mituka peba sale linzela ya mituka. Sango moye mopesa maki na mokonzi mbula mataji ya Kongo na chini ya kubakisa mosolo 150 francs CFA likulu ya talu ya bakisa maki na sandawa ya mbo ya mobutu zali pona maye matali esansi. yango ekoyeba kokota na bosale la mi kobanda mokolo mwa 15 ya sanda pe mbuto zali na kotala kapasi ezali na bango mpona batalo bikobutaka tango na tango baportenegrin bazali kobangela makama mokomema kambo butisi boye
monango ya likambo moko ya mabe puisque deja soki yango emati talo koza na repercussion na la population biloko nyonso ekomata talo alors que biso awa toko yoka pasi nakasala même zando ekomi pasi gouvernement tala nanu ndenge nini population akosouffrir soki bamatisi biloko carburant biloko emata donc population encore akosouffrir ebele soki carburant emati mais chauffeur va commencer sa prix à transport.
Bubutisitalo moyi na 25% moyi mozali yo koli solo o minokomia bakumbi mitu kamia ingomatuma pointe noire ezali kobota mituna miyeke na makani mokozwa mbula mataji ya koline mpona kosunga basale linzela
carburant d'ici le 15 là ezo komata mais mon frère mais les autorités bazo rendre biso service te bon maintenant le carburant est komata automatiquement aussi bambori ya transport ya bus ya taxi ya komata. Parce que rien un peu aujourd'hui là, soit le carburant, soit disons, est comme 775. Bon, maintenant, il faut arranger le côté. Même le propriétaire de la camion peut arranger le côté.
Pour le consommateur, il y a un peu de poteau présent des consommateurs. Il y a un Congo, à Sengeli, où le Kabanzela est bien, et là, il y a un peu de Sunga, il y a un peu de Sunga, comme il y a un peu de Bubuti, bien biloko.
Vous voyez que depuis le 30, le gouvernement a signé. Notwana a lobby na notwana que désormais prix à essence et komata ezalaki 625 et koma 775 donc il fallait que premier ministre benga biso na gouvernement na ye bongo a expliqué na ba acteurs sociaux que non c'est automatique boye Eza ba exigence wana FMI to yokana na bango
Bubuti talo na motango mwa 150 francs CFA mokobandaka mokolo mwa 15 ya sanda pe mobutu zali Ferron Onyabuo Pointe Noire VOA
Matundu mingi na Ferron Idril Onyabuo Kian Uto Pointe Noire na Congo Brazzaville.
Kishasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Sikato komitango ya lienaka na biso na bozindo ba opposition ba pesa ki seni mikolo meleki mokanda mwa bosenga na bango to pe memorandum ya maye ba singi kosalama ya mbona maponami na lienaka na biso to koyamba bongo mwana mboka Augustin Matata Ponyo azali moko na bakambi ba opposition pe senateur pe ministre wa yambo ya ekolo Congo Démocratique ya Kalato na Biliano a pesa ki biso.
Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala.
Morando mwana tosali yango, tozo senga mwa bidloko eza mingite. Yaliboso tolingi loi electorale eza la revize, paske nenge oyebi loa yango, ekotisa ki ma ba revendikasyon ya opposition te pou na koasure transparence makambo nyonso oyo opposition esengaki bati yango te batekaka ba element oyo ya majorité présidentielle na suka nango donc loi électorale wana ezali juste te yango tozoloba ba revise yango ya mibale composition y a républicaine pour y faire une élection transparente, inclusive et équitable. Mais composition nango au début n'engue salamaki et respecter exigence ouana la transparence. Nango peut ça exemple beaucoup par exemple représentant y a opposition bazate parce que batoyo bazakuna bati opposition et batina ki bango na nini na opposition te zaki bato baza débauché bato pouvoir ezui ndenge na bango. Donc si vous seni ango ndenge tozo monango eza seni ya pouvoir eza seni ya république te parce que opposition eza se retrouver te. Troisièmement, le cour constitutionnel. Cour constitutionnel ango au lieu de la cour moko o eza ko représenter ba tendance nyonso ya politique et représenté par province nyonso mais tout moni que cour constitutionnel ango ezakaka ko représenter parti moko ezo représenter en tout cas province nyonso te yango na tout moni que cour constitutionnel yango oyebi ezali partie prenante na ba additionnel de composition nango ezali ya madame te parce que ne oyebi cour constitutionnel elle moko est représenté la tendance géopolitique ya mboka mobimba mais na ndenge cour constitutionnel ezali lelo ezako représenté caractéristique nationale te ezali cour constitutionnel moko lokola partisane yango na biso tolobi po oyebi que cour constitutionnel ezali impliqué pour na ko confirmer ba résultat à élection oyo CNPC. Yango na tolobi pour na équité, pour na transparence, pour na justice, cour constitutionnel wana il faut ba réviser yango. Tolobi pe fichier électoral eza malamu te, fichier électoral yango il faut ezala audité. Bon, oyebi moi audit moko esalamaki mais audit wana biso tondimi yango parce que bato basalaki yango bazali na expérience te baza pe na réputation internationale te. Donc tolobi il faut audit et salama na cabinet international et tolobi pe batika instrumentalisation ya justice sikoyo et comme lokola instrument ya pouvoir pour na coéliminer ba candidat président ndenge moko ndenge oyebinga moko matata. Ça fait 2 ans et 2 mois, bazo créé ba dossier, tantôt Bukangalonzo, tantôt bien zérianisé, pour objectif nango izali, pour ba éliminer nga na processus nango. Donc, biso tolobi, wana tozon di mate, eza pe lokola Moïse Katumbi, oye, ba créé pe loi spécifique kaka pour ba éliminer ye. Bo siko ba élection nango, soke tolingi ezala inclusive, ba élection wana il faut. Totika ba candidat au peuple zolinga yangwana tolobaki il faut en tout cas batika ko instrumentaliser justice batika ko instrumentaliser parlement et oyo comme lokola instrument ya pouvoir pour na ko éliminer ba candidat président na ba élection à 2023
kasi dialogue bino bozo senga masolo ezala formani ni parce que déjà maintenant Seni et Lobby et Zosala Masolo, Nabino, Nabatunion, Naba, Église, Na Société Civile, et Bokanisi que Masolo, Mouzou, sa part, Yangwe, Gosalim.
Oui, Tolobi, dialogue, Ezali, nécessaire, pas dans le sens, Yako prolongé, date, Ya élection, Yako Tikala, na décembre 2023, mais dans l'entretemps, Tolingi, correction, en Ezala. Pour et rendre processus électoral crédible, pour et rendre élection transparente. C'est-à-dire que dialogue wana et comme ça là que ce que tout solo lina gouvernement, ce que tout solo lina CENI et qu'on permettre correction et salama de manière à ce que l'élection est à décembre 2023 et à la.
Qui makambozo singa pesi bien noté bo salani bokeno apona mitote.
Toujours qu'une élection, mais tout est dit que le gouvernement, à cause de la, comment on dit, à cause de la pendant sûreté, à réagir, parce qu'ils ont volonté, il y a ba quatre leaders opposition tes a volonté à population alingi ba correction et salama loi électorale les a révisé CENI les a recomposé cour constitutionnelle les a recomposé audit et salama ba tika ko instrumentaliser ba service à l'état pour na ko éliminer Matata na Moïse ils ont volonté à population et en tout cas biso tozali convaincu que le gouvernement ko réagir positivement.
Kasi pani mbalo yo boza misato na ngambo moko lobi Martin Fayulu asalaki ya ye pembeni pona nini?
À un certain moment Martin Azouaki décision que bon ye et azoti kala na processus wana te parce que bon ceux qui auditent et salamité et à co-dégager le processus pour attirer à accompagner l'élection y a sécurité ou désignation à sécurité y a un après réunion tout ça là qui na président Yasseni Kadima a nuancé quand même processus naé décision naé c'est à dire qu'à l'objet en attendant donc décision oyo yako dité et zoama article ko décidé ba candidature naé ezala déposé pour na ba élection ya candidat député national yango ezala ki kamwa peut dire peut-être pas vraiment contradiction, mais un élément de dissonance entre des groupes. Et donc, voilà. Mais nous sommes ensemble. Hein. Tout est calé ensemble. Bissola, na Martin, tous ensemble.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. À bientôt.
Et Zalaki, mon amboka, sénateur Augustin Matata Ponyo, ou Zalaki, ministre Yamboyakala, Koyanolaka, Namituna, ya Lulaka, l'Amérique, Nalina Kanabiso, Nabo Zindo, pour Italie, Memorandum, Tomo Kanda, ya Bosenga, Bayi Opposition, Batiki, na Seni, pour Nakosenga, Ete, Makambo Maike, Masalema, Yambo, Ete, Bango, Bakende, na Maponami, Yangonde, et Mimbiso, na Suka, ya Maponami, nami mabisu na sangwa mukili alilo kasi yambo na kusukisa tukubeta mwa mundule moke pona kuzongela bino kusukisa yango
GB on the track
Mboka, il est temps de nous unir parce qu'il y en a marre de voir les nôtres toujours mourir. Il faut qu'on se rende compte que Mboka Umeli Troma Bolongonase. Au-delà de nos clivages, comprenons que le pays est constamment menacé. Et c'est le moment pour soutenir nos frères d'essai. Faisons honneur Nabakoko. Batike la biso Mboko Nankitanango Isengeli Tosimba na Maboko. Mon Congo, je sais que ce n'est pas la volonté qui te manque. Si ce pays est encore entier, ce n'est pas par la force des temps. Le lien qui nous unit a toujours été plus fort. Ne laisse pas la place à ce qui peut causer notre tort.
Zalaki alanga nzembo mvuluzi na nzembo esengi lisanga na Congo. Toko sukisa sango ya mokili nololo na koloba ete ya motu ezalaki ete États-Unis et matisi ekolo Congo demokratik milongo mibale katina bikulu bubundisaka Boteki bato kasi Washington esengi Kinshasa kosala lisusu makasi na bitumba biye makalo mabitumba tuba char de kumba bapakapaka pempe pwa bitumba esombami na ekolo Congo Democratique ya ngonde mukambi ya etuka ya Ituri apesaki sango na basoda na jugu tokendaki na Congo Brazzaville mpona koloba ete mukanu mwabomatisi talo ya mazute memi nungu nungu na Congo Brazzaville topesi bongo matondo mingi na bino banso bolandaki biso kasi mokolo lelo mpona Alphonse Futila na Emile Bosisilo bazali na Kinshasa balandaka biso mikolo miso topesi pe matondo mingi na Fatuma Kalala Limasi na Hélène Cordienne bayi basongi biso onzela ya masini tokoba kolanda manaka malolaka l'Amerika pe suka na mposo elamo ngai kombo na ngai Edi Isango.